podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Peťu, môj príjemný dobrý večer ti prajem. Je útorok 20. hodina a takto pozdravujem srdečne aj všetkých, ktorí si nás naladili a počúvajú.
Príjemný dobrý večer.
Ja som začal tak východňarsky, lebo sme sedeli pred týmto, než sme začali vysielať v tej kuchynke vzadu.
A sme šedzeli, keď sa škážu.
No, tá sme šedzeli. A aj postali, aj všetko. No, tak som tak dal taký východňarský akcent, občas ma to lízne, ale mám takú otázku na teba hneď na úvod, že my sme sa už dlho nebavili o tom, že aké rôzne všetky možné sviatky máme v daných mesiacoch. A či si ty spomenieš aspoň na jeden taký sviatok v marci, ktorý by ťa fascinoval?
Zvestovanie Presvätej Bohorodičky je to vlastne 9 mesiacov pred Vianocami, 25. A je to sviatok, kedy anjel prišiel za panou Máriou a oznámil jej, alebo teda spýtal sa jej, že či chce byť Božou matkou.
Sviatok počatého dieťaťa. Veľmi pekné, sa mi to páči. No a ja mám zase iný, a to je 25. dnes, ale ja mám, že pred pár dňami bol sviatok, teda Svetový deň šťastia. To je neuveriteľne krásne, že máme takéto sviatky, nie? 20. marca.
Pekne. A ešte môj brat má narodky.
Tak sme ostali verní. Presne tomu, prečo a ako vysielame. Som veľmi rád teda ešte raz, že ste si nás naladili a zostaňte s nami. O chvíľu ideme na veľmi zaujímavú tému. Hlavne tých, ktorí máte aj trochu aj históriu, ktorých zaujíma spoločenské dianie a ktorí ste aj veriaci.
Páter Peter a Peter.
Dnešná téma programu Páter, Peter a Peter bude možno aj ťažká, lebo ideme sa baviť v podstate o ideológiách. A ja by som to nazval, že je to ideológia 2000 rokov kresťanstva, lásky, tolerancie a toho všetkého, čo hlásate, versus ideológia komunizmu, čiže takéto zvláštno. A prečo to hovorím? Je to presne preto, lebo 25. marec 1988 mnohým asi aj niečo povie, hlavne tým skôr narodení. Dnes, koniec koncov, 1988 v Hviezdoslave námestie Bratislava a tam sa diali veľké veci. A myslím, že Peťo, tebe to niečo hovorí.
Áno, zhromaždilo sa tam vlastne niekoľko viac ľudí, kresťanov, ktorí si vlastne pripomenuli zapálením sviec, že v našej republike, tedajšej socialistickej, nie je...
Všetko s kostolným poriadkom,
nie? Všetko s kostolným poriadkom, že tu nie je náboženská sloboda. A práve na tento sviatok, sviatok zvestovania Bohorodičky, a ktorý sa potom stal aj dňom nenarodeného dieťaťa, tak vlastne... Štátna moc, komunistická strana, tvrdo potlačila pokojné zhromaždenie, ani hovoriť o proteste je asi ťažko, vodnými delami, zatýkaním a tak ďalej. Naozaj ukázala sa brutalita moci, mnohí boli aj zatknutí a ešte vlastne rok a trochu pred Nežnou revolúciou si vytrpeli svoje.
Ono tí mladší, ktorí nás počúvajú, možno si to ani nevedia predstaviť, lebo aj my sme boli v tom čase v podstate deti, to nazvem.
Ano,
a tiež sme to vnímali inak, v médiách sa o tom asi veľa nehovorilo, ale keď si so stupom času a hlavne po teda páde tej železnej opony pozrieme rôzne záznamy, ktoré ešte by vtedy točila aj polícia, tak to bolo dosť brutálne, lebo diali sa tam veľmi nepekné veci. Autami sa tam vlastne vchádzalo medzi ľudí, vodné dela, násilie, obušky a podobne, ale samozrejme malo to ešte aj taký predchod. A ja by som povedal, že ono to celé začalo vlastne už v 48., keď sa komunisti dostali k moci po vojne a začali robiť tie svoje čistky. Ako vnímaš ten rozpor alebo ten rozdiel medzi ideológiou, ktorú hlása kresťanská viera, ktorú vo svojej podstate naozaj môžeme nazvať, že je mierumilovná, pekná, láskyplná, a potom tú komunistickú? A kde bol ten najväčší stred alebo problém práve, prečo komunisti už od 48. alebo od 50. rokov minulého storočia začali, a poviem to teraz opäť v úvodzovkách, takou retorikou modernou, dávať dole kňazov, biskupov, farárov a vôbec cirkev?
Ja by som začal, že komunistická moc začala byť zlá voči, vlastne dostala sa k moci v roku 1917 v Rusku, z čoho vlastne potom vznikol Sovietský zväz a to bola prvá taká totalitná diktatúra, tá komunistická alebo socialistická. Paradox na tom najväčší je v tom, že v tých hlavných myšlienkach ideá komunizmu a toho, čo hovorí Kristus, nejde ďaleko od seba. Hovoria o rovnosti, hovoria o rozdelení sa a delení sa a tak ďalej. Akurát, že komunizmus je postavený na myšlienkach ľudí, ktorí vlastne tvrdili, že moc patrí do rúk pracujúceho ľudu a vlastne proletariátu, že nemajú sa nechať vykorisťovať tí, ktorí sú zamestnaní alebo vlastne pracujú, že má vládnuť väčšina, nie menšina, a že vlastne má zdroje ovládať práve táto väčšina, ktorá sa o tie zdroje stará, niektorá ich vlastní. Veľmi to možno, že nesedí v niektorých drobných veciach, ale myslím, že podstata je takáto. Druhá vec je, že ruka v ruke s tým išiel nejaký ateizmus, alebo že vlastne chytanie sa toho, že sme tu, pretože sme dielom náhody a chytili sa veľmi evolúcie Darwinovej, ktorý popísal vlastne evolúciu, vývoj druhov a tak ďalej. Paradoxne, Darwin nebol ateista. Toto všetko v podstate je nejaký súbor myšlienok, ktoré z toho potom vlastne vzniklo, že najväčší nepriateľ proletariátu je buržoázia, šľachta a s nimi spojená cirkev, preto majú byť prenasledovaný, zničený, moc má byť rozdelená medzi tých obyčajných ľudí a vlastne, aby to bolo istým spôsobom nejak tak spravodlivé. Samotný komunizmus je bol postavený na ideológii, že nikto nebude mať nič, všetci budú mať všetko.
Áno, ten rozdiel medzi socializmom a komunizmom je jasný, to už bol vyšší level ten komunizmus, od slova komuna alebo community, akože všetci si všetko šerujeme a zdieľame a sme spolu.
Tie myšlienky boli tu už od Veľkej francúzskej revolúcie, hej?
Samozrejme, nikto nepochybňuje.
Ale vždy sa ukázalo, že to je blbosť. Lebo vždy medzi tými rovnými, a George Orwell to v Zvieracej farme popísal veľmi dobre a vysvetľuje vlastne tento systém, že všetci sme si rovní. Len niektorí sme si rovnejší.
Dobre, a pri tomto citáte zostaňme a o pár skladeb sa vrátime k tejto téme. Nezabudni, že posledné bolo všetci sme si rovní, len niektorí sme si rovnejší.
Páter, Peter a Peter.
Kde to zlyhalo podľa teba ten socialistický a komunistický ideál tej rovnosti? Lebo zrazu čo sa dostali k moci a už nevedeli čo o dobroty a boli tak...
No na princípe, že to nefunguje. To je to. Hej, plánované hospodárstvo je dokazateľná blbosť.
K tomu, ak dovolíš, poviem, no plánované hospodárstvo, to je presne tie 5 ročnice, ktoré my sme zažívali, že my sme neriešili ponuku dopyt, my sme proste si naplánovali a bolo jedno, či toho bolo málo alebo veľa a proste sme to tak robili. To bol ten socík.
Nakoniec sa ukázalo, že celý ten východný blok ekonomicky padol a vlastne nemohol s tým úvodzovkách buržoáznym západom a trhovou ekonomikou zápasiť, lebo viditeľne prospech išiel hore. O to viac mi je ľúto, že mnohí ľudia, ktorí sa narodili skôr, tak s láskou a s nostalgiou spomínajú na tie časy, keď každý mal prácu, všetkého bolo v úvodzovkách dosť.
Mohol si si zobrať, čo si chcel, kuchár plné tašky, stavbár plné tehly, vieš.
Presne tak, každý mal všetko a každý kradol, lebo nikde nič nebolo. A potom vlastne celá tá obľudná mašinéria, ideológia bola, že kto je nie je s nami, je proti nám. Mm-hmm. Tým pádom akákoľvek snaha o... Oni hovorili stále, že to je pluralizmus a demokracia a že každý sa môže vyjadriť, ale bol tu článok ústavy o vládnúcej hlavnej úlohe komunistickej strany.
Jedinej.
Áno, štvrtý článok ústavy, bohužiaľ socialistickej. A tým pádom v podstate potieranie náboženskej slobody, osobnej slobody, osobného vlastníctva nebolo dovolené. Podnikať nebolo dovolené, cestovať nebolo dovolené, vyznávať svoju vieru a tak ďalej.
Veľa vecí nebolo dovolené. Napríklad si spomíname na povestnú vetu Císaš pán je vúl. V tomto zmysle si sa nemohol naozaj vyjadriť, lebo obdobie 50. 60. rokov, tesne pred tou normalizáciou, respektive pred Praskou jarou 68, to bolo aj o tom, že sme boli perzekovaní aj za zlú myšlienku, nie ešte za zlé slova, a ľudia končili v lágroch, v baniach, nemohli študovať, nemohli žiť normálny život, ak si bol aj vysoko vzdelaný, tak kľudne si ako profesor mohol skončiť na vrátnici v nejakej treťotrednej fabrike.
Použijem asi príklad pánov Lásicu a Satinských, ktorí vlastne boli perzekovaní za niečo, čo neurobili, lebo ich sa ten režim vlastne bal, pretože im nerozumel. Oni v podstate nehovorili nič protištátne. Oni nerobili si vôbec verejne srandu z ničoho, ale tým, že im nerozumeli, tak sa ich báli.
No dobré, a teraz vysvetlíme, prečo im nerozumeli, lebo čo, lebo Krajčírce, Lotka, alebo iní chlapci, lebo napríklad taký Štrouk, pokiaľ on to bol právnik.
Tak lebo oni sa v tom videli. To bol celý problém v tom, že z tých žartov, ktorí si oni robili vo všeobecnosti, oni sa v tom nachádzali, no a keď sa niekde nájdeš, tak ťa to uráža.
Čiže máš krásne šaty, len žiaľ Bohu, ty si nahý, pán Císar.
Celá tá mašinéria bola postavená na strachu, bola postavená na nejakých ideách, ktoré viedli do budúcnosti, ktorá budúcnosťou nebola, a mali sme cieľ, ktorý nikam neviedol. Tie prázdne hesla, a hlavne sa zabudlo na jednu dôležitú vec, že každý človek je hriešny. A ty nemôžeš budovať svetlú budúcnosť tam, kde ten hriech je bohužiaľ prítomný, a rátať s tým, že všetci ľudia nebudú schopní sa deliť, že si vezmem si len toľko, koľko potrebujem. A
čistý plán.
A druhá vec, tá túžba človeka po zlepšovaní sa, po vylepšovaní to, čo už práve človek robil, že jednoducho a bolo vidno, kto bol. či už mentálne alebo fyzicky šikovnejší, tak dokázal zaujať nejaké lepšie miesto v tom sociálnom rebríčku, niekto ten horší, ale bolo to preto, že potom ten schopnejší viedol ten kmeň lepšie a mohli prosperovať všetci.
No ale to už nebol socializmus, to už bol skromný kapitalizmus.
Ale toto bolo prirodzené, ale toto je prirodzené pre celé ľudstvo. Druhá vec je, že malo by byť, a toto kresťanská sociálna náuka veľmi jasne hovorí, že tí bohatší, schopnejší sa majú postarať aj o tých a dbať na to, aby aj tí, ktorí nemajú toľko schopností, majetku. A pán Ježiš to veľakrát hovorí, že si všímaj na okolo seba, hej, že dôležitejšie je ten, kto je vedľa teba a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A to hovorí v čase, kedy nefungoval žiadny sociálny systém. Naozaj. Tam fungoval princíp o troch grošoch. Jeden vraciam, druhý požičiavam a z tretieho žijem a vtedy sa dalo fungovať. Tu môžeme teoretizovať a vlastne preto sa tak báli. Tá moc sa veľmi bála, alebo tá komunistická moc sa bála cirkvi, pretože cirkev mala obrovský vplyv na verejnú mienku, vedeli povedať, čo je zlé, čo je dobre. Ovplyvňovali dennodenný život ľudí a aj to bol vlastne dôvod, prečo ich boli prenasledovaní.
Áno, a cirkev vedela pohnúť masou a o tom, ako pohli masou práve 25. marca 1988 si povieme už v ďalšom vstupe.
Páter, Peter a Peter.
My sme v skrátke teda analyzovali nejaký rozpor medzi socializmom, komunizmom versus náboženstvom, cirkvou, vierou, láskou, Bohom. No a my sa vraciame k tomu dátumu, ktorý som spomenul, 25. márec 1988, čiže približne rok pred dnešnou revolúciou a bola to sviečková manifestácia, ktorá bola úplne originálna v celom svete a zanechala hlbokú stopu a ukázala, že už bolo dosť tohto tyranstva tejto vlády jednej strany. Peťo, ty to ako vnímaš, alebo čo ty všetko o tom vieš? Lebo to bolo proste tak, že sa nejakým spôsobom začal, myslím, že tam padali mená ako Čarnogórsky, Mikloška a podobne. Začali sa o tom iba rozprávať, že už dosť, lebo boli potláčané základné práva a slobody, ktoré sme aj my boli signatármi v rámci OSN a my sme zrazu nemohli chodiť do kostolov, lebo kostoly boli zavreté, z kláštorov sa robili sýpky a podobne. Boli ste perzekuovaní, boli všetci nejakým spôsobom aj eliminovaní. Rozhodli sa teda, že ideme bojovať za základný princíp a to je sloboda prejavu, sloboda viery a zrazu sa to stalo. A zrazu mali plné námestia, že tam bolo množstvo tisíc ľudí.
Tu treba začať už vlastne 48. rokom, kedy komunistická ideológia sa rozhodla prenasledovať po vzore vlastne tej stalinskej mašinérie všetkých, ktorí sú proti tejto ideológii, ktorí sa nestotožňovali s tým ateizmom a tak ďalej. Tým, že cirkev hovorila, že Boh je, oni hovorili, že Boh nie je a že všetci sme sami pánmi, tak sa stali nepriateľom číslo 1, postupne boli zatýkaní biskupy, potom kňazi, mnohí boli vysťahovaní, postavení vlastne mimo službu, dokonca aj súkromné slávenie svätých omši liturgii bolo trestné bez štátneho súhlasu. A ako si sa správne povedal, tak vlastne v 70. rokoch v Helsinkách prebiehala konferencia, kde sa aj Slovensko stalo signatárom a podpísali vlastne dohodu, že rešpektujú ľudské práva a náboženské slobody. A to bolo samozrejme potlačované o to viac počas obdobia normalizácie po 68. roku, kedy vlastne našu krajinu obsadili vojska Varšavskej zmluvy na čele so Sovietským zväzom. A toto bol vlastne jeden z dôvodov, prečo sa vtedy podzemná cirkev, tá tajná, ktorá vlastne pôsobila pod vedením napríklad Jana Chryzostoma, kardinála Korca, s podporou kardinála Tomka z Ríma a mnohých ďalších.
A hlavne Karol Vojtyla, teda Jan Pavel II.
Po nástupe, áno, poľského pápeža Karola Vojtylu, Jana Pavla II. V roku 78 sa vlastne začalo hýbať aj s verejnou mienkou v Poľsku silné hnutie Solidarność malo odozvy vlastne v tých 80. rokoch aj na Slovensku a tá podzemná cirkev vyvíjala nejakú činnosť, mnohí boli prenasledovaní aj väznení. Toto vyvrcholilo vlastne z toho, že sa vlastne v ten deň 25. marca v roku 1988 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí zhromaždilo obrovský zástup ľudí, ktorí chcel vyjadriť svoju nespokojnosť s týmito vecami a žiadali vlastne prepustenie niektorých predstaviteľov tajnej cirkvi a vlastne disentu a takisto žiadali o náboženské slobody, voľnosť vlastne chodenia do kostola. Tam bola taká zaujímavá vec, že pri príjimačkách na strednú, prípadne vysokú školu bola otázka, že ako si vysporiadaný s náboženskou otázkou. Mm-hmm. Hej.
Som ateista.
Či to máš vyriešené. No a kto to nemal vyriešené, nemohol dokonca ani študovať, o to viac pripomeniem všetkým tým, ktorým je ľúto za týmto obdobím, že nech si spomenú, že nemohli hovoriť nahlas, čo si myslia a museli dávať pozor, že či náhodou sused nepočúva, alebo ja viem, čo si myslím, ale ja s tým nesúhlasím.
A ešte si spomenete na to, koľko susedov vám zmizlo, prípadne rodinných príslušníkov, prípadne koľko priateľov, a to sú brutálne čísla, to je štatisticky, keď som pozeral históriu, cez 400 tisíc ľudí opustilo Československú republiku už v 50. 60. rokoch, odišli žiť do zahraničia 40 rokov a viac nevideli svojich blízkych a tak ďalej, alebo brat ti ušiel napríklad, tak teba proste EŠTB a ten socialisticko-komunistický režim zlikvidoval proste. Čiže toto sa naozaj dialo, na to by sme nemali zabúdať.
A napríklad rodina mojej manželky, kde bolo veľa kňazov, jej starý otec bol v 50. rokoch vysťahovaný, moja svokra vyrastala v Čechách, pretože sa nemohli vrátiť a tak ďalej.
A množstvo ľudí bolo zastrelených pri úteku a množstvo ľudí zahynulo práve v tých baniach, či už to by Achimové bania a tak ďalej. Veľa ľudí muselo nútene odísť, čo sme už spomínali. Krutá doba, a to len preto, lebo som povedzme mal vieru v Boha?
Áno. A nešlo ani o vieru v Boha skôr ako o cirkev, že tú organizovanú formu vyznávania svojej viery. Lebo to, či ty si veril, alebo neveril, až to nikomu nehovoril, to veľmi ľudí nezaujímalo, ale to, že ty si vyjadril verejne svoju vieru na nejakých tých obradoch, ceremoniách, že si sa stal členom tejto inštitúcie, alebo že si vyjadril, že patríš, tak toto bolo pre každého človeka veľmi nebezpečné.
A práve preto spomíname na 25. marec 1988 a v poslednom stupe to nejakým spôsobom milo a pekne uzavrieme.
Páter Peter a Peter.
My sme začali dnešnú reláciu tak optimisticky, spomenutím na veľmi pekné sviatky marcové. Dostali sme sa až k tomuto dátumu 25. márec 1988 a tu sme narazili na tú ideológiu, kde som povedal, že aký je rozdiel medzi ideológiou komunizmu, socializmu versus ideológiou viery, kresťanskej ideológie. A počas pesničiek medzi vstupmi si Peťo veľmi pekne naznačil, že treba dávať pozor na akúkoľvek nebezpečnú ideológiu, lebo tá ideológia môže byť naozaj že zlá.
Je to veľmi dôležité poukazovať, že aj fašisti mali na opaskoch napísané Gott mit uns, Boh s nami. Aj v Rusku sa teraz požehnávali zbrane, aby ochraňovali niečo, neviem čo. Je veľmi ľahké tvrdiť a ukazovať na východ či na západ, že odtiaľ prichádza nebezpečenstvo a že musíme byť niekde veriaci a kresťan má byť jedine na Kristovej strane. Ten, ktorý miluje, odpúšťa, prijíma, chápe, má rešpektujúce srdce, otvorenú myseľ, verí vo vedecký pokrok, nie že sme kukurice. Čokoľvek, čo by obmedzovalo slobodu druhých, toto je naozajstný kresťan, to je naozajstný učeník Ježiša Krista. A akékoľvek skrývanie sa za nejaké úžasné myšlienky, ešte ich do toho vkladať nejakým spôsobom Ježišovi do úst je veľmi nebezpečné. Alebo vytvárať si Ježišovej náuky učenia z toho, čo on rozpráva, naozaj s otvorenou mysľou počúvať Božie slovo, prosbou o Svätého Ducha, ktorý to očisťuje a ja ako katolík si dovolím tvrdiť aj pod vedením cirkvi. A tu je veľmi dôležitá tá autorita cirkvi a myslím, že s tým sa zhodneme aj s predstaviteľmi nie katolíckych denominácií, že je veľmi dôležité, aby bola zachovaná tá hierarchia nie ako symbol moci, ale ako tradície a garancie tej naozaj istej kontinuity a hlavne zdravý rozum. Toto je veľmi dôležité. Čiže pre mňa je memento sviečkovej manifestácie, ktorý dnes si pripomíname, aj spomienku na pánov ako Vladimír Jukl alebo Silvester Krčméry, Rudofiby a ďalší, ktorí naozaj mali odvahu a svedčili na tých svojich miestach, spomínajúc naozaj mnohých kňazov, biskupov, tých, ktorí sa nebali.
A aj obyčajne bežní ľudí, ktorí prišli do tých ulíc, lebo ono to šírilo, neboli vtedy sociálne siete, to treba
určite
povedať,
áno.
To tí mladí nechápu. A ono sa to pripravovalo dlhšie, viem, že už dva týždne, v predstihu už niekoľko týždňov predtým, pán Mikloško práve bol žiadať v Bratislave o povolenie tichej, nenásilnej manifestácie, sviečkovej, pokojnej a samozrejme hneď z toho bol humbuk.
Tam ešte treba spomenúť, že Marian Šťastný, hokejista, ktorý emigroval, vlastne zorganizoval pred mnohými veľvyslanectvami Československej socialistickej republiky v zahraničí protesty na práve na tento deň.
Ale oni sa aj neudiali mnohé.
Ale mnohé sa udiali.
Áno, ale tá myšlienka tej myšlenka solidarity bola... a toho poukázania na to, že aj u nás v tej krásnej socialistickej komunistickej krajine sa nedodržiavajú vôbec ľudské práva, porušujú sa práve naopak, nemá slobodu prejavu, slobodu vyznania, vôbec slobodu pohybu, veď chodiť sme museli na doložky veľakrát, niekto vôbec.
Krásne bolo, že potom sa to vlastne zrutilo samo do seba. Štátna moc mala naozaj v 89. dosť prostriedkov a silia by to potlačila, ale ísť proti tomu už sa nedalo.
Ja mám proti otázku, že zrútilo sa to zámen do seba, prepáč, ale ja mám pocit, že kam sme sa za 30 rokov posunuli. Akurát vymenili kabát po niektorí mnohí. Však.
Dúfajme, že budeme mať priestor aj niekedy inokedy sa o tomto porozprávať. Ja veľmi pekne ďakujem, že si túto tému priniesol.
Ja ti ďakujem za to obohacujúce, za ten pohľad na to, lebo naozaj stále čím ďalej ideme, tým krajšie si uvedomujem, že tá viera, ktorú ty dávaš, nie je dogmaticky iba nejakým sluhom cirkvi. Že u teba je to naozaj o tej viere, o tých krásnych slov, o tom presvedčení, o tom dobre. To sa mi páči. Nech žije František z Assisi.
Pravá cirkev je spoločenstvo milujúcich sa ľudí. Uh-huh. A toto ja vidím, keď prídem či na faru niekde, toto zažívam aj na biskupskom úrade, kde teraz som, toto zažívam, idem zase do Ríma občas, takže aj toto tam zažívam. Máme strašne veľa chýb, veľmi veľa ľudí, ktorí sa netrafili. A ako som povedal v tejto relácii, že je tu ľudský hriech, naozaj.
Človek je tvoromilný.
Cirkev je bostanovizeň božsko-ľudská. To je to, že ten faktor ľudský zlyháva, ten božský nás drží, chvála Bohu. Ja mám nádej a zopakujem, že nezabúdajme, že najdôležitejšia je sloboda, tolerancia, láska, milosrdenstvo. A keď toto pôjde ruka v ruke s nejakým zdravým rozumom, tak nemusíme sa bať.
No a ja pevne verím, že po dnešnej časti mnohí, ak ste si nespomenuli počas dňa, tak teraz si spomenete na svojich starých rodičov, prípadne blízkych, zapalite jednu sviečku a spomenete si práve na odvahu ľudí, ktorí v 25. marca 1988 išli na to hviezdko Hviezdoslavé námestie, teda v Bratislave, a pomohli ako keby nás dostať do tej slobody.
A dnes tá sviečka, ak vidíte v oknách, znamená aj spomienku na nenarodené deti, ktorým to nebolo umožnené.
Tak ukončíme to dnes obligátne slovami, ktoré ty dávaš vždy na záver. Prajeme vám pekný večer a
pokoja, dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.